Jus venis la plej nova numero de Kontakto. Tio estas la 270. Kies ĉeftemo estas genraj perspektivoj, sin identigo, afekcio kaj feminismo. Eblis por ni sole supraĵe, foliumi la 23 paĝojn. Ĉiukaze la ĉefartikolon akompanas tri aliaj rilataj kontribuoj. Kaj kiel atentigas la redaktoro Rogener Pavinski, la perspektivoj pri genro, sin identigo kaj afekcio malvarmiĝas pli kaj pli. Tial necesas esti atentaj kaj respekti ĉies premisojn ĉirilate. Multas en Kontakto aliaj interesaj temoj por pli atentema legado. Mi ŝovas la intervjuon de la redaktoro kun Erik Longila, margene de lia nova disco en vinila formato La Granda Aventuro. Eĉ sen entute foliumi, mi komence konfirmu ankaŭ la hodiaŭ venintan junian aŭgustan numeron de Esperanto. La ĉefpaĝa foto de la reĝisoro de la kongresa temo, Stefani Kobivienko, certe ĝojigas ĉiujn kongresanojn de la 102 UKO, kiuj, se ankoraŭ ne konas ŝin, tiel povas kun ŝi konatiĝi kaj eĉ iom familiariĝi, dank al la komenca interparolo de la revuo-geredaktoroj pri ŝia vojo al Esperanto, pri la kongrestemo, kiu en 2017 tekstas turismo kaj evoluo vojoj al daŭripovo, kaj ŝia ideo gvidi la dumkongresajn diskutojn pri la temo. La kongrestemon interese evoluigas doktorino Rafaela Urueña, explicante gravecon de daŭripova turismo por evoluo. Jam antaŭ kelka tempo atingis min la unua nunjara numero de Sennaciulo, kiu estas la oficiala organo de Sennacieca Asocio Tutmonda, SAT. La riĉenhava numero enhavas plurajn kontribuojn, kiuj fontas en la materialo prezentita dum la lasta SAT-kongreso. Al ili apartenas interalie la komenca, kiu traktas la temon kiu estas justa komerco, la sekva pri klimatŝanĝo kaj kapitalismo. Sed krom tio, certe al interesaj rememoroj, mi kalkulas la artikolon de Wilhelmo Luterano postmorte de Fidel Castro Ru. Novajn alrigardojn al la 1 de majo mi trovas en artikolo traktanta tiun ĉi laboristan feston en Francio. Kaj kiel aparte konvastigan, mi konsideras tamen la artikolon de Hori Jasuo, 600.000 japanoj estis retenitaj en Siberio pri drameca sorto de japanaj militkaptitoj, kiujn je la exilo sorto en Sovetunio por la bezonoj de Ruĝa Armeo senskrupule kondamnis la japana armeo. Kiel aparte elstarigendan mi konsideras en Sennaciulo la sekcion Beletro, en kiu interalie Miguel Fernandez explicas la emfazon de la poemo Apostolo de la Ido, origine esperantlingva, sekve hispanigita, kaj taksita kiel aperiganda en la plej grava hispana retrevuo pri la soci-kritika poezio. La sama aŭtoro, Miguel Fernandez, en aparta artikolo priskribas sian aventuron kun fama metal-roka hispana ensemblo, kiu sian kodon titolis Esperanto. Temas pri aventuro kun grava spuro de Esperanto, ĉar unu el la 12 kantoj estas Luna, en kies lasta parto aperas la deklamado de la Zamenhofa Homia cor fare de Fernandez. La tuta kodo estas aŭskultebla YouTube, kie ne nur aŭdiras la deklamado, sed eblas legi hispanigon de Homia cor kaj esperantigon de la originala kantoteksto Luna, kiu cetere aperas en la menciita artikolo. Sur mia skribotablo troviĝas hodiaŭ ankaŭ la unua nunjara numero de la dulingva informbulteno pri Esperanto de la organizajo Esperanto France Est. Kiel januara, februara, marta numero, gi plenplenas per amaso da ampleksaj raportoj pri la jarfinaj eventoj. Mian atenton kaptis la komenca raporto pri Luminesc, nova silvestra renkontiĝo de GA, kiu venis en la lokon de internaciaj festivaloj. Sam numere Liba Gibalda detale kun multaj fotoj raportas pri la dek kvina noviara renkontiĝo en Saarbrücken kaj pri la marta dek unua mediteranea Esperanto-semajno en Lezisambre. Pli ampleksajn informojn pri la agadoj de la Esperanto-Francest enestas en la raporto rilata al 2016 de ĝia prezidanto Edmond Ludwig. Mi mem tamen aparte taksas multan lokon donitan en la informilo al la Esperanto-literaturo originala kaj tradukita ne nur per mencioj, sed ankaŭ recenzaj klarigoj. Aparte surprizis min du plenaj paĝoj kun eksplikoj pri la romano de Henrik Sienkiewicz, Quo Vadis, kiun akompanas multaj fotoj kun klariga verkonforma ekspliko, ke tra la vasta panoramo de la forpasanta Roma Imperio fadenas la romantika temo pri granda kaj pura amo. Ĉar la Esperanto tradukon de la romano fare de Lydia Zamenhof ni prezentas en niaj Esperanto-elsendoj, estas por ni agrable trovi krome post la bonaŭguraj vortoj de la prezidanto Ludwig sojle de la 2017 la rekonvortojn. Pola Retradio daŭre profesieca kun atentigo aŭskultu kaj reagu. Tiuj reagoj estas tre bonvenaj, do ni atendas ilin interalie de niaj francaj aŭskultantoj.